тайна. Въпрос на сигурност.
След провеждането на фалшивите референдуми за присъединяване на окупираните територии на Украина към Русия, Съветът на Федерацията на 4 октомври може да разгледа съответните въпроси. Въпреки факта, че целият цивилизован свят заяви, че в никакъв случай няма да признае псевдогласуването, проведено от Русия. САЩ, НАТО и много страни от Европейския съюз обявиха, че при никакви обстоятелства няма да признаят резултатите от псевдореферендумите. Това беше обсъдено на заседанието на Съвета за сигурност на ООН и се посочва в изявление на Европейския съвет. С провеждането на фиктивни референдуми във време на окупираните територии на Украина, Русия умишлено демонстрира, че всички нейни сигнали за готовност за преговори са само прикритие за въоръжена агресия и безпомощни опити за задържане на временно окупираните територии. Това се казва в официално съобщение на Вътрешното министерство. В него се посочва още, че всички граждани на Украина, участвали в организирането на тази акция заедно с руските окупатори, ще бъдат наказани съгласно разпоредбата на наказателния кодекс. Всякакви престъпни действия на Русия няма да променят нищо за Украина. Тя признава устава на ООН, признава основните принципи на съвместно съществуване на народите и ще продължи да действа за защита на нормалния живот на своята територия в Европа и света. Украина се нуждае от повече оръжие, за да отговори на Русия след провеждането на до референдумите в окупираните територии. Това заяви президентът Владимир Зеленски по време на обращението си към украинския народ.
Фарс на окуповані території не можна назвати навіть імітацією.
Този фарс на окупираната територия дори не може да се нарече имитация на референдуми. Знаехме предварително какво ще бъде изтеглено вместо реалните резултати. Договорените цифри за този фарс бяха хвърлени в медиите. Русия дори не се крие. Единственият разумен отговор на подобна дърз на окупатора е още повече подкрепа за Украина. И аз благодаря на нашите партньори, които потвърждават тази подкрепа с въоръжение, финанси и санкции. Съветът за национална сигурност и отбрана на Украина скоро ще публикува инструкции какво да се прави, ако руснаците използват ядрено оръжие. Съобщи секретарят на Съвета за националната сигурност и отбрана Алексей Данилов. Според него използването на ядрено оръжие от Русия няма да попречи на Украина да защити страната си и светът, трябва незабавно да реагира на заплахата. Това е отговорност на всяка ядрена държава. Имаше споразумение, че те съвместно се ангажират да предоставят използването на ядрени оръжия във всеки случай. И когато днес Путин и руснаците започнат да дрънкат ядрени оръжия по света, тогава повярвайте ни, броят на така наречените мръсни бомби в света ще нарасне експоненциално. Защото никоя държава няма да е в безопасност от такъв луд съсед. И не знам на къде ще тръгне светът тогава. Днес това е много опасна ситуация за целия свят. Освен заплахите за пряк ядрен удар, Русия все още контролира Запорожската атомна електроцентрала, където също може да прибегне до провокации. За да се избегнат проблеми с радиацията, светът трябва незабавно да въведе санкции срещу Росатом, смята независимият експерт по ядрена енергетика Олга Кошарна.
Економічні санкції проти Росатома. Я думаю, що це саме дійсний мір.
Економічні санкції срещу Росатом ще будуть найефективні. Росатом сега се страхува, че ще бъде заточен, така че той е в трудна ситуация. От една страна руснаците искат да строят станции в чужбина, от друга страна завзеха атомната електроцентрала. Тоест при тях ядреният шантаж победи прагматичните подходи. Росатом стана заложник на висшето ръководство на Русия. Според Олга Кошарна, рискът от аварията в атомната електроцентрала нараства. Няма да е ядрена авария, но с радиоактивни последствия. Персоналът на станцията напуска Енергодар, защото там е невъзможно да се живее. Руснаците дори отведоха някои в стаи за мъчение. В момента в атомната електроцентрала остава половината от персонала. От 11 000 души днес са останали приблизително 6 000. Въпреки че станцията се захранва от енергийната система на Украина, тя не работи. Ядреният енергетик добави, че всяка авария в станцията е ново предизвикателство. Според инструкциите всеки знае какво да прави на мястото си. Недостигът на персонал обаче е нещо, което ще бъде за първи път. Михайло Подоляк, съветник на ръководителя на офиса на президента, нарече изтичането на газта от руския газопровод «Северен поток» акт на агресия срещу Европейския съюз, планиран от Русия. Според него Русия иска да дестабилизира икономическата ситуация в Европа и да предизвика паника преди зимата. Най-добрият отговор на един тиранин и инвестиция в сигурността са танковите за Украина, особено немски, написа Михайло Подоляк в Твитър. Припомняме, че преди ден внезапно започна да пада налягането на две линии на руския газопровод Северен поток 1. В момента Северен поток 1 е единственият трубопровод, по който газта от Русия се доставя в Европа. Петима военнослужащи на Руската федерация бяха информирани за подозрението за стрелба по цивилни автомобили с цивилни в Гостомел през февруари 2022 година. От СБУ съобщиха, че са идентифицирани петима руски служители на ОМОН, които са разстреляли 10 цивилни коли с цивилни. Те са уведомени задочно за нарушението на законите и обичаите на войната, съчетано с умишлено убийство. Това са военнослужащи от сборния отряд на частите на Руската гвардия от градовете Кемерово и Новокузнецк, както и мобилния отряд със специално предназначение в Красноярския край на Русия. Украинските защитници освободиха Козача Лопан в Харковска област. Президентът Владимир Зеленски публикува в телеграма видео как селото е оцеляло след окупацията. Той написа, че хората са смели и едини. Дори дългата окупация не може да сломи украинския дух. Според президента, смели старейшини и местни жители на освободеното село, рискувайки живота си, организираха хранене на хората по време на окупацията. Те не се страхуваха да се изправят срещу нашествениците и не забравяха да си помагат. Някои семейства на украинци не можаха да напуснат окупираните територии, защото руските нашественици просто им забраниха. Те се отнасяха жестоко към украинците. Местни жители разказват, че им се е налагало постоянно да се крият, тъй като окупаторите ги заплашвали с разстрел на мъже на военна възраст. Това разказва Павел Вишебаба, военен от въоръжените сили на Украина и командир на 68-ма отделна бригада. Много малки деца на 6-7-8 години разказваха, че руснаците могат да дадат бомбон и да застрелят куче или котка точно пред тях. Бяха тренирани много жестоко. Местните споделят, че е трябвало да се крият. Постоянно ги заплашваха, че или ще влезеш в руската армия, или ще седиш в мазето, или ще те разстрелят. Всички, които срещнах, казваха, че нашите не са били съгласни на такъв ултиматум. По-скоро са се скрили и са чакали своите. Жена от Балаклия разказва, че когато видяла украинските войски да влизат, отворила прозорците и започнала да пее химна. Казва: момчета, здравейте, най-накрая ви дочакахме. В района на Хмелницки стартира международен проект, чиято цел е да популяризира украинския борщ. В момента ще се включат представители на различни страни, които ще се опитат да приготвят ястие по древни рецепти онлайн. Това се съобщава на уебсайта на областния съвет на Хмелницки. Междуправителственият комитет за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО включи украинския борщ в списъка, изискващ незабавна защита. Битката за борща започна още преди войната. И колкото и говорителят на руското външно министерство Мария Захарова да казва, че нашият борщ е проява на екстремизъм и нацизъм, той вече е официално украински и официално е под закрила на ЮНЕСКО, каза министърът на културата Александър Ткаченко.